I'm really upset, and I said that sound from a sound count today was a key question. Okay, and that key probably had some things that I was thinking in sleeping. Sounds that I said about key, all the weight loss power again, all the things that I really like. And if you want these, you probably have them after. If you want to have anything on a score, I will see the problem of your connection to Sherry. And then go on. The bell, if you let it fall, and then I'm sure my deal will fall. Or, the metal lyrics are key. Calling a start, the panic and start, he went to the market and he got and he shipped or take a more with all that sad, the skin would have helped others that can find. But he didn't wake up. He didn't get the help he would give to know a central family. And well, when I came to Tandre, Tandre, Boyanko, he lived in four times. Okay, I wouldn't just want to go to the hotel with that. He didn't even realize the other ever done. Then he was heading for post-traumatic stress disorder. And then what and a lot of us shift in the chapel about a certain dal that they win or a harass. Does a look at his father can make no better. Because all the fruits are down, but in the case of family, but school money to a lot of people fascinated me by handling it for getting a thing that they did go start on. Bwliad yn ysgol, ddau ar gael, bwliad wefannau cymdeithasol. Unigrwydd gobeithio nhw wedi cael ei chwalu, breuddwydion yn deilio, a gymaint o boi yn ein byd ni. A'i fyd sy'n gweithi allan am gyfres, yn rhywbeth ffordd. A weithiau dwi'n ofyn i bod ni eisiau cysnogion yn gallu roi'r ardal yn hwyr. A Duw yn gariad, a mae popeth yn iawn, a... Oh, a gart yn iawn. Oh, a dyn nhw'n ôl, wrth gwrs, a hyn yn ddi ar hyn o'r beth i ddweud yn o'r ffordd. Dwi'n bron yn ymddangos bod ni'n chlaw yn ddiogel ar y ffordd. Mae'n ddim yn ateb yn ymwneud. Mae'n ddim yn ateb yn ymwneud. A gofyn yn gas unrhyw un, yn ffwrdd. Rwy'n bod ni rhyw ffordd, rhyw ddyn, pan y ffeith yr dan, ar y dyfodiad. A dyw wad o ddod. Os da ni hanes yn drwy gysgion profiadol, mae'n benni fel rhywun yn gysgion o ddod. Fe ddiwch yn bod gyfarwyd iawn yn gysgion. Charles Burton. Enwog am eich
Morto questo, però non capisco niente. Ah, ho copiato il testo, copi. Facciamo con il copi su punti. Se riesci a negoziare una domanda, tu esci proprio come te. Oddio, avevo di nervi perché ho reso in quel posto che stava lontano os ydych chi'n mynd ymderau, a dwi eisiau helpu chi gael gofaith, ond yn fwy na hynny, dwi'n helpu chi i fod yn helpu bobl eraill. Dwi'n bod sut i fod yn gymorth i bobl eraill, ond maen nhw yn mynd trwy adegau. Ac yn i ddechrau efo adnod o dyfderau a gwleidlau gweithio. Pobl hefyd yn gweithio, ond yn aml am gweithio. Dyn nhw'n meddwl bod Dduw yn gofalu amdano nhw. Os oes na Dduw o gwbl, does gan Dduw ddim diddordeb yn y byd ni. Dim byd i ddeud wrth y sefyllfaoedd personol ni. Dyna gwerth llawer iawn o bobl. Dwi weithio mae syniad o ddiwn gwael o'r gwrdweithio ar byd sydd mae llawn o bro o bobl yn creu pethau. Llawn un o'n o'n i'n gwybod am sy'n ffrau. A'r cyfaliad na ddari fo neu pan a thriwyd ofyn iddo fo. Felly fo'n cyfarfod Dyw, be fysyn nhw'n dweud wrth Dyw? As what he would say, he was confronted by God at the very gates of heaven, cried and cried. I'd say, born cancer in children, what's that all about? How dare you? How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault? It's not right. It's utterly, utterly evil. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world that is so full of injustice and pain? That's what I would say. Well, I think that's even the agenda in the land. I can't contact on the occasion that was not the old bell that must be rhaid i ddisgrifio fannau y dydd yn mynd i'n mynd. Beth ydy'r gofal ydy? Mae'n arfer yn o'n i. Pan dyn ni mewn argyfon go iawn, dyn ni'n galw allan yn hyn. Mae rhywbeth yn ddod i sydd yn gweithi allan. Dyma ni bod ar y wedd yn ei wneud yma o bobl yn California yn y car yn gyrru a tân bob ochr yn yna. A be mae'n gwneud? Mae'n gwneud. Mae Dyw wedi rhoi greu ynddo ni alw am y fo. Gyda fi bod e'n gweld Dyw sy'n wahanol i'n sy'n. Un sy'n creu'r byd yn dda. Ac yn sy'n dweud, na nid fel yma mae'r byd bellach yn ei hynny'n ei stad rwan, nid fel yma mae'r bod. Mae'r byd yma yn byd sy'n wedi bod hyn ddolel. A'r man lle dyn ni'n gweld yn fwyaf clir bod Dyw o'n plaen ni ydy a'r bros. Gwyr, Roi Perché secondo il Kansas non devo andare in santo di vedere un attimo meno bene, poi che vengono scelte sono scelte di terra e fuori. O la notoria al Dio di Dio, a Cristo Dio di Dio, a Dio di Dio, a Dio di Dio, a Dio di Dio. Scrivendo the other gods were strong, but thou wast weak. They roared, but thou didst tremble for the Lord. But two our wounds, only God's wounds, can speak. And not to God's wounds, but thou wast weak. The man is able to say, Allo Adnaba, Quasi Adnaba, Mamma Adnaba. Gando poi ora un piccolo verso in grande appena, a casmai loro si canta, non si vuole di no. Vuole di no. Vuole di no. Vuole di un evento stocco, moia o no. E io me ne parlo anche a questo. Non si dà proprio che a te fa il periodo della magica di te. Oggi è inseguente, non c'è un po' una nuova mia. Felly gadewch yn ynesau mewn ychydig a orsau gras. Y mae'n derbyn sy'n cael efo cael gras yn gyfodd. Mae'n anodd pobl, Beth ni'n darllen yn adnod? Os wyt ti a gwyn yn cadw ffyrdd o'r cymwela, pwy o adnod a'r sgadig? Ond y mae di fath i ddeniant o'r cydio. Da ni dod i geisio. Pan da ni'n annor pobl, da ni'n dweud o'r pobl gael chi dod a ddim marw. Nid dod efo'n hawliau, nid dod efo'n hynna'n gyfiawnder. Iw'r chymyn i'r geni, holl a lliog, neu i'r allan o'r botel a sydyn sortio bod pob ddim yn iawn. Mi'r pan dyn ni yn y dyfnod, mae o'n haws o'i cwyrio. Pan dyn ni yn y dyfnod, mae o'n haws Bydd y problem sydd wedi'i gwneud, a'n problem i a chi, ydy bod yn wahanol pwyntio bus. Os da ni eisiau pwyntio bus am ddim o'r maen ni feddwl, mae'n ei chwarae Cymraeg yn dweud, mae angen chi glân, mae eisiau chi glân i gwybod. Mae'n ei awl y tu yn ymwneud. Safodd y ffarisiwr wrth ei hun a gweddio fel hyn. O Dduw, rwyf yn diolch i ti am nad wyf i fel pawb. Ei bys yn anghyfion, nod i nefys na gwaith fel y casgwyr. Rwyf yn ymffydio nhw i waith yr wythnos y casgwyr yn talu deg o'r popeth y gael. Dyna ni eich sail sy'n gyda chi o. Oedd y darllen gwein Thomas yn ôl o'r dan Daniel o'r Gwein. Yn y hanes yna, mae yna hogyn sydd dipyn o ffian felly Tom Nancy. A mewn trwbl yn ystod â fi un osom o'r Geiriau byrwys a'n caredu yma. Fe wedyn, nad ydyn ni wedi am fod pobl wedi bod yn droi ac yn ymwneud. Er bydd rhyw hynna'n gyfiawn yn yr Cael ddim yn hawl i'w drwsio, Teledu
a stěl kvěstěl, který tam se a Bible is not fully subscribed in, not less of an animal than fully subscribed in.
But I'm not settling to you, but I'm not going to settle. A weithiau, pan da ni'n ceisio sicrhau, yn yr unig beth gallwn ni'n neud ydy rhoi yn gofyd yn nwyro yn awgrau a ddim yn fawr. Mae'n i Abraham ddisgwyl a ddisgwyl nes i fod yn gath oedd cyn yn dweud. Oedd y rhai i Dafydd ddisgwyl cyn dod i mewn i'r weddiniaeth er mwyn cael ei eneinio gynnyddoedd cynt. Roedd rhai i Martha a Mair ddisgwyl dyddiau wrth y bedd cyn Iesu ddod i gyfodi nawr yma. Mae'n y disgyblion ddisgwyl tan bore'r trydydd ddydd yn gweld a deall beth i golygu. Ac wedyn disgwyl yn Jerusalem am wsnosau tan ddydd y penthos yn y disgwyl ddisgyn am y mor anodd i wneud. Oedd Abraham i gael yn anodd yn ein dweud, oedd yn disgwyl thragwyd o ddarfod i ddeud beth yma, bydd ei had o yn holl gynnyddiau pwy'n meddwl o'i had o. Oedd yn disgwyl a ddim byd digwydd, beth i gwyddoedd? Sarah i wraith o'n perswad efo dros gan y tag ar y bobl yn ymwneud o'n cael. Yn y sawl yma. Mae fe'n disgwyl wrth yr adnod yn fwy nag y mae'r gwylwyr ar y bore, mwy nag y mae'r gwylwyr ar y bore. Gweld gwylwyr ar y fydd y ddinas yn edrych allan, a mae byddin y gelyn tu allan, ac yn edrych wrth gwrs bod pob byddin yn edrych yn waith a mae'n edrych yn gwyth. O, eisiau hael bod o'n gwrs, dyma'n eisiau hael bod nes bod y rhael yn rhasgwyd yna. Am ola, erbyn gyda Dyw yn ei salmydd yn ei wneud y sian, wrth gwrs mae'n troi o bod yn feddwl amdano fwy i'n hunan. Mae'n rhoi wers i Israel, mae'n rhoi wers i bobl yn arfod. Gobeithio yn yr adwn, fel y gyda'r adwn yn maen y gwlondiau. A chyda gen o'r maen, gwarae digaeth. Mae Dyw yn dod. Mae Dyw yn gofalu am ei bobl. Mae Dyw yn ffyddo. Mae Samuel yn hyderus bod Dyw'n mynd i ateb. Ond Dyw'n gwybod sut mae Dyw'n ateb. Roi fel ynddi, dydy ateb Dyw ddim bob amser yn dod fel ddyn ni'n ysgwyl o. Un o'r pethau gallwn ni ysgwyl gan Samuel yn un. Y sawl sy'n byw yn lloches y gwyth. Aros yn ysgol y bôl. Gorff bwysig ysgol y bôl. Yn dweud wrth yr adnod, fy noddfa am cael, fy new yr un yr ymddiriad. Gweld y bobl ar y teledu, yn y tent, y tannau o'n adwy mewn California. A maen nhw'n gyrru eu ceir, a maen nhw'n gyrru eu ceir, a maen nhw'n nodi i beth sydd yn mynd i ddim. Pan da ni yn y dyn, da ni'n troi yn gofod i ni. Da ni'n gofod i fod yn ôl. Ond yn ffyrdd gyda'r un pryderu am ddim. Ond yn bob peth yn meddwl y dysgiadau yn hysbys i ddiw, trwy gweddi ac yn ymwyl, yn hyd a ddiolch da. Da chi deud o'r ddiw beth chi eisiau, da chi deud eich problem o'r ddiw, da chi deud eich angen o'r ddiw. Ys i ddweud, a fydd tanefau ddiw eisiau ddiw bob i as yn gwarchod dros eich cyfonau a'ch meddwliau. Rydyn ni'n mynd i fod yn gweithio ar ateb wahanol. Rydyn ni'n mynd i fod yn gweithio ar ateb sydd yn John Smith. Cael o'n mynd i cofio John Smith. Rydyn ni'n dweud celwydd ar y lŵw ar gyfer y mynd i a mae'n bellach, mae'n ei ddod i gred yn yr agwyl, mae'n cyfre, mae'n cyfrifio teinio, mae'n dregwyl sain o'r camau. Mae'n gallan mewn carchardau ei hunan. Gofynna'r carchar yn oson cyntaf. Arian, ac yn y sialm yma, cael tynnu. Nad oedd Dyw ddim newid i sefyllfa fan hyn, nad oedd Dyw ddim i ochr o allan o'r carchar. Bydd yna am dros flwyddyn, bydd yna am fisoedd. Ond yn y carchar, mae hynny'n gwneud rhywbeth yn ymwneud â'r sialm. A peri bod o'n ei hunan, a bod yn benbyth i garchar o'r hynny, a cyfres carchar o'r hynny, lle mae'r hynny yn ymwneud â'r ffordd. Mae'r amasad pan oedd Lazarus yn sawl. O, nad oedd Iesu'n dod dan o'r am Iesu tyrd, tyrd mewn cyd. Yr ateb oedd nhw eisiau bod Iesu'n iechan Lazarus. Ys yw'r ateb gwahanol, mae'n codi hasnes o'r peth yn byw. Cofio'r stori, nes i roi'r plant rai. Mae'n fach fach, dyna chi oedd chi ffrindiau hi'n dal ag y gwallt gole ac hi'n byr ag y gwallt hi a ddim yn dat ac yn gweddio bydd y Dyw yn newid chi'n gwallt hi, yn gweddio bydd yn tyfu'n dal ac a ddim yn ddim yn gwneud. Ar ôl i dyfu yn cael gael o'r tren, a mynd ar y tren, o'r ffordd tren, a camu ar y tren, And I hear the bottle party in Krishna.
But I need to speak out of the answer for the little bit of a glass. Mae pedr yn anodd y gysgrifio yn y regwys bore. Sa teuliwch Grist yn agor yn eich bore, a byddwch yn barod bob amser i gwrdd ter, i bob un yn eich eisiau gennych gyfer yn amod bob mae sydd. A weithiau, da ni'n cael gwsio i ryw sefyllfa yn adlu, a mae pobl yn rhyfedd i fod yn mynd i ofyn. Yn un ffordd. Ond efallai bod yna ffordd yn arall. Falle bod Stephen Fry yn dod ar y ffordd. Mae o'n tyrannu erbyn rhyw ac yn unig wedi bod yn ffordd. Pam? Sut byd yn credu yn y fath ddew sydd wedi creu gyd mor greu yna? If when the door was shut, his arm was lost, only the veil goes down, that's not the one. We know today what we've done. I'm not feeling it. Show us the answer. The Lord answers us. The other gods were strong, but thou was weak. They hold the thousands that both were strong. There's two of them. Only God's. Not a God, but a man. Mother, you got to be with me. I'm not a God. You got to be with me. I'm not a God. What did you do, Barry?